Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Zazpi minutu goizeko bederatziak izateko eta liburu bat izango dugu protagonista gaurko alkarrizketan. Peio Salaburuk idatzitako panfleto bat atzenduraren kontra. Peio Salaburu, bera bastandarra dugu, hizkuntzalaria ikasketaz, eta aurretik 12 liburu inguru idatzi izan ditu euskal gramatikaren edo hizkuntzalaritzearen inguruan. Batzuk berak bakarrik eta beste batzuk alkarlanean. Saiakera bi behen baditu idatzita, 20. mendearen argitzalak eta Euskararen etxea. Ezaguna izango dozue, besteak beste, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea izan zalako. Euskaltzain osoa da bera. Esan dugun moduan, oraingoan panfleto bat atzenduraren kontra lanadakar historian sarrei egiten dan kontu baten inguruan. Aurretik gertatutakoa astu, geroa ere egiteko. Bertoko historia sesik beste leku batzuetakoaz be badiar du Salaburuk. Peio, egunon?
Bai, zure, egunon, bai.
Zer moduz agoz, ondo?
Ondo, bai, ondo.
Atzo aurkeztu zenduan liburua Donostin, zelan junzan ekitaldia aurkezpena?
Bueno, ba, ondo, nik uste dut ondo, ba, urbildu zen, jendean espero nuen baino gehiago, eta, bueno, han izan zen aurkeztu genuen Inazio Muzika editoreak eta Xabier Euskitzek lagundurik, eta nik uste, ba, ekitaldi polit izan zela.
Barriro utxetik hasi, esakunea sarri erabili erabiltzen dugu. Horri egindako kritika da liburua?
Bueno, horri ere egindako kritika da liburua, bai. Ni, liburuak pixka bat gogoan du, nola esango nukenik, gogoan ditu zenbait gauza. Batetik, gatazka guztietan, hemen izan dugu bat, gatazka guztietan beti badira galtzaile garbi batzuk, eta galtzaileak dira beti biktimak, orduan, haiei begira dago egina neurri batean liburua, eta gero betzetik, uste dugu gauzak konpontzen direla, aurrekoa ahaztuz eta zerotik hasiz. Eta ni ez nago bat ere konforme. Nik uste dut gizarte batek ezinbestekoa duela, behin eta berriz, oroitaraztea, zer gertatu den, nor izan den gertatutako horren erantzulea, horrek lagunduko dio dolua egiten ere, eta hortik aurrera, hortik aitzinat, egin daiteke, eman daitezke pausuak. Baina hori ahazturik ez, hori ezinezkoa da. Etika falta izugarria da hori.
Peio, hasteko aurkeztu iguzu liburua, zelakoa da, zer agertzen da, gainetik komentatu duzu, zein eratara dago idatzita?
Bai, liburua ez da liburu handia, nik hasi nintzenean beste lan batzuk ari naiz egiten eskuartan ditut, eta parentesi bat egin dut, azkenek urteetan inbeste gauza irakurri ditut, olakoetan gertatu direnen inguruan, bai Italian, Irlandan, ez dakit, Frantzian, Naziekin, Jugoslava Zaharrean, Argentinan, ba, ez dakit, hainbeste tokitan. Eta orduan, nik pentsatu izan dut, pentsatu nuen momentu batean nola hor baden zerbait komuna beti denetan gertatzen dena, orduan, pentsatu nuen hori panfleto bat idaztea. Eta nik gogoan neukan, 50-60 orrialdeko zerbait egitea, pizka bat esan ez daizu, nahikoa da, kontu zibil gaitezen, eta gainera orain eskuin indarrak datoz, indar ikaragarriarekin, kontu zibil gaitezen. Eta ema, egin nuen lebiziko bertsoa eta lagun pare bat emanien, eta esan ziaten, jo, hau zongi dago, baina nik uste dut labur gelditzen dela, zer begiago esan barko zen duke. Eta orduan, zabaldu dut, pizka bat gehiago, eunta iruloi bat orrealde ditu, baina duen ezaugarria da batetik. Nik uste dut, bueno, izkera euskara landuan idatzia da, baina bastanera, neurri haundi batean, bastango gauza asko sartzen ditut, baina hori oso ondo ulertzen da, ez dago horrela ospenik, hori formari dagokionez. Eta edukeri dagokionez, ez da saiakera bat, saiakera akademiko bat, inondik ere. Hor, azpian, badaude irakurketa asko, erreferentzia pila bat egiten dut, baina oso erreferentzia iturriak aipatzen ditudanean aipatzen dut egilea eta obra. Besterik ez, ez orrialda, ez ezakitzen, ez. Hau, honek, olako lanetan aztertzen du. Eta gero, nolabait ere esateko, eduki horren formari dagokionez, kapitulu laburrak dira, eta etengabe, naiz eta osnarketa bera izan, egiten duena osnarketa, gertatu dena, nola egin behar dena aurrera, nola ezin den aurrera egin, hori dena dago gurutzatua, etengabe gurutzatzen ditut, herrialdeak, personak, leku batetik bestera, ba beti gai beraren inguruan. Nik ustut horrek ematen diola liburuari irakurtzeko orduan ematen dio arintasun handia. Osea, ez da liburu astuna inondik ere. Gainera izan ere espezialitatea, nik ezin dut egin zaiakera bat historiari buruz, hori historialariek egiten dute, baina bai egin dezaket hausnarketa bat zenbait punturi buruz. Eta hori da hori egiten dena, etengabe gurutzatuz eta pixka bat alako zare trinko bat edatuz ba, datu hauekin guztiekin.
Beraz, bertoko gertaerak eta gatazkea egon, presente dagoz liburuan, baina munduko beste batzuetakoak be, ezta? Irlandakoak, Italiakoak, nazismozteko Alemaniakoak, Jugoslavia hoitik sortutako estadukoak.
Bai, egoera asko errepikatzen dira, toki. Zin funtzean zugu behiratzen duzu eta egoera han hemen gertatu dena edo beste batean gertatu. Eta orduan hori da ekartzen duana horrealde horietara. Kontuz begira hemen zerpaz. Bat arritu aldutu nintzen zen, hortik abiatu nuen liburua, konturatu nintzenean puntu batez. Eta da, militar frantzesa izan zen heroi bat lehenbiziko mundu gerran. Eta bigarren mundu gerran izan zen Frantziako bitxiko burua, orduan. Eta Alemanian azpian, eta guztiz izan zen, bera, nazien, guztiz fasista izan zen. Orduan, petan, hau, gerra bukatu zenean, hartu zuten, eriotzera kondenatu zuten, eta azken orduan aldatu zioten eriotz zigor hori, eta bidali zuten uartera, eta han hil zen, eta han bizi izan zen azken ekurtetan, eta han hil zen. Nire harridurarako, ara joan nintzenean, uda batean, ara joan nintzenean, bueltate matera, han ikusi nuen hilobia, eta ikusi nuen, han jakin nuen, ba, naiz eta traidore bat izan, naiz eta eriotz zigorri izan, naiz eta gaitzetzi izan ofizialki, ba, urtero, armistizio egunean, ba, sinatu zen egunean, Frantziako presidenteek agintzen zuten hilobi hartan lore batzuk jartzea. Eta hori Mitterrandek egin zuen, Mitterrand sozialista zen, Mitterrandek egin zuen, eta ni harriturik gelditzu nintzen horrekin. Nola da posible sozialistek, demokratek, fascista bat hola omentzea. Ezin nuen ulertu. Eta orduan gainera hori horrekin amaitu zuen Sirakek, eskuineko presidenteak. Orduan pixkat hortik hasi nintzen ariarekin. Zer gertatzen da, orduan konturatu nintzen alemanek zer egin zuten naziekin, zen naziek integrat, naziak izandakoak edo filo naziak izandako milaka lagun integratu zituzten beren egituretan, Adenauerrek integratu zituen bere egituretan, ministerioetan, berak ezabatu zuen desnazifikazio programa, bueno, horrek aritu nintzen, eta ero konturatu naiz hori konstante batela, hori gertatzen dela toki guztietan gertatu dela, ez? Eta horrek azerretu ninduen, eta hortik sortu zen pixka bat, hau, ez? Hasi nintzen ikusten baina, zer gertatik, eta Irlanda zen gertatu da, eta Alemanian egero zer gertatu da, eta Frantzian, eta Italian, eta Jugoslavia zaharrean zer gertatu da. Ba, hau izan da pixka bat, horrek bultzatu nau liburu hauek idaztera. Eta liburu honetan agertzen dan behin eta berriz, olako erabakiekin, olako jarrerekin, hori dena ordaintzen dutenak dira biktimak. Eta hori egiten da, ahazturaren gainean. Ahaztu garritu gauzak, hemen ez da zer gertatu. Nedi nik ezin dut hori inondik ere onartu.
Peio, eta zergetik erabagi dozu orain, momentu honetan, liburu hau idaztea eta argitaratzea, ointxa saldu barri dozun barne, hausnarketaren ondorio da.
Bai, zergatik orain, bueno, hemen ere orako zerbait ari garalako bizitzen, eta horrek bultzatu na hori egitera, nien hau batere konforme hemen batzuek, behin eta berriz, azpimaratzen duten gizan, ba, ezatez, hemen ez da aurrera begiratu behar da, ezin du atzera begiratu, egia da, aurrera begiratu behar da, baina aurrera begiratu behar da, atzekoa kontuan hartuz. hau ere konstante bat historian. Pentsalari guztiek ez daute behin eta berriz gizarte batek ezin duela aurrera begiratu, atzekoa ahztuz. Eta hori da hemen egin nahi dena. Hau de, asko esan dute. Ba, Zizeron izan zen lehenbiziko, hau esan zuena. Esan zuena, hildako memoria, bizi garen memoriaren barneko parte importantea dela. Orduan, hori da, horre gultzatu nahi, nia aserretu nahi, zemen gertatzen ari denarekin, zen badirudi, batzuk orain azten de batzuen dago, orain azten dela mundua, eta ez, ez, mundua aspalditik hemen dago, hemen jen askok sufritu du, eta orduan hori onartu behar da, eta ikuse behar da, haber, erantzunkizun batzuk izan dira, onartu behar dira, eta hori onartuz bakarrik egin daiteke aurrera. Ez hori ahaztuz.
Beraz, hori ape. Horrek dira, zeure ustez, zeure iritxian ahazturaren alde txarrak.
Bai, jakina, bai, bai, alde txarrak izugarri, ahazturaren alde horiek benetan, horiek oso kaltegarriak dira, kaltegarria dira gizartean. Dago, eta nik hor salatzen ditudanean, hemen gertatutakoak, ez zut bakarri salatzen, ba, etak egindakoa, ez nahi dut gauzak jazteaztuz, ez, salatzen ditut, ba, Guardia Zibilak egin dutena, ultraeskuindarrek egin dituna, ba, hori dena, estatua berak egin dituen, astakeriak, hori dena ageri da liburuan, behin eta berriz. Orduan, pizka bat hortik doa liburua, bai.
Eta praktikan errealidadean gero badago modua, gertaera gogorren ostean gauzaren batzuk alboratu barik alkarregaz etorkizuna ere egiteko.
Bai, jakina badela modua. Nik uste dut hor modu bakarra da gainera gertatu ta... onartuz begira hemen gaude. Onaino ona hola etorri gara. Orain goazen hemendik aurrera. Baina bizikidez ezagutzen zen esan ez. Hemen gaude, goazen aurrera. Et, kontuz. Ez hori ez. Hemen gaude, badira arrazoi batzuk ona ekarri dituztenak, bakoitzak ikusiko du zer egin duen eta nola etorri den bera puntu honetaraino, eta orain bai, orain hemendik aurrera erantzukiz hori onartuz joan gaitezen denak aurrera, baina ez hori ahaztuz. Ahaztea da trampa bat.
Dana dala, Peio, ahazturaren kontrako neurriak be hartzen dira. Gaur egun oroimenaz berba asko egiten da, ekimenak be bai, eta sarri aitatzen da, lehenagokoa ez dugu lastu behar barriro errepikatu ez daiten. Zure iritzian ez da nahikoa egiten dana?
Ez, diguztut ez. Ez da nahikoa batzuen aldetik. Gizarteak berak, begiak izen dituela. Eta... Baina hau ez da oraingo kontua, toki uzitan errepikatu da, nazien epaiketetan, batzuetan, nazien kontrako epaiketetan, taura begira izan zela astakeria bat izugarria, ba, batzuk azten zirenean arrotzen, baina zergatik arrotu behar duzu hori. Ez, meze, ez arrotu. Utzi, ez zer irabazten duzu horrekin. Hau da konstante bat. Familietan, liburan aipatzen ditut, kasu bat baino gehiago. Batean, norbait historialari baten kasua zoritzen naiz, aleman hau ere. Irekitzen duela, ja, berak urteak ditula, ez da egitir hori tamar edo, irekitzen duela, da, bere aitaren izandako etxe batean zegoen armairu bat, eta han aurkitzen du, bera aita nazia, zela, berak etzekien ez errere. Orduan, ezin dugu engainuan, ezin dugu ahaztura horretan eraiki gizartea. Nik uste dut, egiten direla gauzak, zalantza gabe egiten dira gauzak eta ari gara oroitarazten, baina hemen bada korrente bat haundia, ez da txikia, ez da gauza bat euneko porzentu txiki batena, ez, bada haundia, ba, eta horren, nolabait ere horren politika dauna honetan, ahaztu ezagun hori, ezin da ahaztu, hor badira biktima batzuk, hor badira jendea sufritu duena, gizarteak berak sufritu du asko, orduan, hori dena kontuan izan behar da, eta hori kontuan izanik bakarrik joan gaitezke aurrera. Baina, honekin batera esan dut beste gauza bat ere, gizarteak hau egitea, nik ulertzen dut, gizarte askoz ere erosoago sentitzen da, gizarte horrela hartuz, askoz ere erosoago sentitzen da, begiak itzi eta benga, zu, guazen aurrera, ikus ezagun nola egiten duen denek aurrera. Hori oso humanoa da, nik hori ulertzen dut. Baina hor badira galtzaile batzuk, Badira batzuk sufritzen dutenak, badira batzuk zapalduak segitzen dutenak. Eta nik hori dituz beti gogoan.
Eta Guardia Zibila itatu dozuz lehen, Ezin da esan zatikako kontakizuna egiten dozunik, ez da ikuspuntu guztietatik heltzen deutxasu gaiari.
Bi saiatu naiz hola izaten. Bai, argi narbi gainera. Saiatu naiz hori hola esaten eta izate hola esaten ba hala izan dirako gauzak, ez? Izan dira bai poliziaren indar diferenteak, epaileak izan dira zer guardia zibilak izan dira ultraskuineko indarrak izan dira asko, hori izan da gobernua bera izan da, orduan gobernuarekin gertatu dena ere, sozialistekin ere, kartzela delinkuente batzuk, harrapatu, kartzelan sartu eta joaten da presidente hoi bat bezarkada bat ematera, baina hori non bizi gara gu? Non bizi gara hori onartzeko eta pentsatzeko hori zerbait, bueno, normala da, baina nola izango dari normala? Orduan pizkat hori guztia zalatzen dut, bai.
Argi dagoana da, hausnarketarako liburua dela, patxadas irakurtzeko.
Zut egin behar dela hausnarketa bat, eta orduan ematen ditut hor klabe batzuk. Izango dira gehiago, baina klabe batzuk ematen ditut hor, eta pixka bat klabe hoietan erakusten dut nola hau ezten hemengo gauza bakarrik. Hau gertatu dela eta gertatzen dela eta orain gertatuko da. Israelgo astakeria hori noizbait bukatzen baldin bada, han ere gertatuko da. Hemen dikiru laurtera, han ere gauzak noizbait baratzen badira, eta ez dut emote aurrera egin barro du, han ere gauza bera replikatuko da. Hau konstante bat da.
Ederto baten, ba, Peio Salaburu ez dakit zeo zer gehiago, gaineratu gura dozun, gai honen inguruan.
Bueno, ez dakit, nik uste dut, eskertzen dizuet elkarrizketa, eta nik uste dut eman diazuela aukera esateko, ba, zer den, nola egin el liburua bai, esan nahiko nukena da, inork ez ezela beldurrik izan, ez baita luzea, eta besterik idazkeraz ez du inalako arazorik izango ongi segitzeko, eta ez zela astuna, zen liburu hauek, liburu akademiko ez direnei beldurra ematen diete, eta nik ulertzen dut, hor daude ordu, ikerketa ordu asko, idazteko modu bat, hau ez da hori, hau da, zerbait, nahi baldin bada, ba, beste periodistikoago nahi baldin bada, baina baira klabe pila bat, bada informazio pila bat, iturri asko erabili ditut, eta ni gustut pentsatzen dut, honek lagunduko duela, irakurleari laguntza emango diola, ba, bueno, gauzak behar bada beste modu batera ikusteko, eta ikusteko ze loturak dauden munduan, ba, gai hauen inguruan, behin eta berriz errepikatzen direnak.
Liburu dendetan, salgai dago dagoeneko, eta online be, erosteko aukerea dago, ezta?
Ba, hori zetakit. Nik uste liburu dendetan badagoela, nik ez zaitu onlinean za jarri duten edo ez hori zaitut behiratu ere egin egia esateko. Ba. Hori ediz historien kontua da, eta agia esan ez dakit. Liburu dendetan badakit badela, esan diratelako batzuk erosi dutela, baina besterik ezin dut esan.
Ederto baten, ba, uste dut egon badago ala, ba, Peio Salaburu, eskerrik asko bene-benetan Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, dana ondo baino beto joan dadila, eta hurrengo batera arte, mila esker.
Ba, mila esker zui, eskerrik asko, bai.
Agur. Bizkaia Irratia.